Dårlig dommeren.
Velkommen til endnu en dårlig dommerne minisode. Mit navn er Jakob E. Hensley, og over for mig to af mine bedste venner, Troels Møller og Christoffer Sideburns Andersen. Og den her minisode er helt særlig, fordi vores kickstarter med Gyngehøvdingen er nu afsluttet. Det er første gang, vi indspiller, siden den er eller det vil faktisk sige, vi indspiller før den er afrundet. Mm. Så vi kan ikke vurdere, om hvorvidt vi har fået opnået vores stretch goal. Men jeg skyder på, at vi kom tæt på, men ikke indfriet.
Ja.
Og der vil jeg bare sige, tak for lort. Nej, der vil jeg sige, tak til i hvert fald, da det skete de 297 mennesker, der gjorde, at vi første gang opnåede vores mål, som altså var at samle 60.000 ind til at gennemgå Gyngehøvdingen. Og nu her, når vi sidder og indspiller, så er der altså 312 mennesker i alt, der har støttet vores kickstarter. Hvad vil du sige, Troels?
Jeg vil bare lige spørge, fordi at det her, nu tager vi den for open mic, fordi det kan vi nogle gange meget godt lide at gøre med sådan nogle ting her. Er vi nødt til at få lavet noget merch med noget Gyngehøvding?
Det har jeg slet ikke tænkt på.
Nej, det har jeg først tænkt på nu.
Jeg tænker også, at jeg tænker flere tanker.
Altså, vi skal selvfølgelig undgå alt, hvad der hedder intellectual property og alt muligt andet, ja, men der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke kan lave noget sjovt.
Ej, jeg håber ikke, at Kulzone er en IP. Det tror jeg altså
ikke. Det tror jeg nu heller ikke.
Jeg tror, at Kulzone er op for grabs.
Ja, men, jeg tænker bare, den hat, han ryger på, den, kunne ja. Da godt, den kan godt bruges til et eller andet.
Måske. Nå, simpelthen få produceret hatten?
Nej,
så man kan købe hatten?
Men måske en tegning af hatten.
Logo med hatten.
Sådan noget. Ja, ja, ja. Ja. Der er masser af ting, der godt kunne lade sig gøre i den der sammenhæng.
Ja.
Vi mangler jo også stadig, Troels, på det her tidspunkt, hvor vi sidder og indspiller. Det er lidt pinligt, at vi bare tager den for åben mikrofon, men nu gør vi det bare. Det er jo, at vi stadig ikke har fået sat vores t-shirts i trykken med trystehullet.
Nej.
Det er jo død ærgerlig over.
Ja, og det, ved du hvad, det vil jeg godt gøre noget ved.
Ja.
Fordi jeg vil godt lige trykke lidt ekstra på, at det trystehul, den skal laves.
Ja,
fordi jeg skal have en t-shirt, som jeg kan have på, når jeg render ind i min børns venner og bekendte.
Ja.
Hvor jeg har en t-shirt på, der står trystehullet på.
Ja, når der er skolehjemssamtale,
yes.
Er så trop op i en
trystehullet. Muy, muy, muy importante.
Oh my god, I to.
Godt, og så skal vi også lige sige nogle andre ting, og vi glemte det helt i vores sidste afsnit. Det var, fordi vi havde det så hyggeligt med The Bodyguard. Og det er, at jeg skal selvfølgelig lige huske at sige, at udover at man kan støtte den her podcast på tier, eller ved at købe t-shirts, eller støtte, man kunne have støttet vores Gyngehøvding Kickstarter, så kan man komme og se os live. Og det er så heldigt, at vi har to shows klar. Og det ene foregår i Aarhus, så hvis man kommer fra den egn, så kan man få set os live. Eller så er der i København, så hvis man kommer fra den egn, så kan man få set os live. Og hvis man kommer fra Odense, så vender quit whining og tage til det ene sted, eller det andet sted. Det kan ikke være så svært. Det er enten liveshowet i Aarhus den 25. maj i Musikhuset Aarhus, hvor vi skal tage os af filmen Incasso. Og så er det vores liveshow den 14. oktober på Bremen i København, hvor at vi skal tage os af en film, der endnu ikke er offentliggjort. Mm. Godt, lad os komme til... Er der mere, vi skal huske? Undskyld. Nej, okay, godt. Lad os komme til episodens anbefalinger. Anbefalinger, du får lov til at starte Sideburns. Jo. Og du får lov til at starte Sideburns.
Mange tak.
Han havde ingen...
Nej, jamen,
har du ikke nogen?
Jo, jeg har en anbefaling.
Jeg har lige fundet en, som jeg godt tænkte mig.
Øjeblik, Troels. Jeg skal lige høre Sideburns. Sagde du, jeg har en anbefaling? Du har kun én?
Nej, jeg har to.
Okay.
Jeg har to. Don't worry.
Altså, når vi vender tilbage til mig, så har jeg fundet
Troels,
en mere.
Jeg kan ikke finde ud af, om I laver sjov. Det er vigtigt for mig for flowet, fordi ellers så kan jeg godt starte.
Apocalypse Now. Kender I den?
Nej. Okay,
nej, prøv, jeg har en anbefaling. Jeg har set en film, der hedder The Hobby, undertitel Tales from the Tabletop, af en instruktør, der hedder Simon Ennis. Det er en dokumentarfilm. Jeg så den til Copenhagen Docs, fordi jeg skulle moderere snakken og komme efter, så jeg så den som optakt til det, og så så jeg den egentlig blev vist. Så jeg har set den to gange, og jeg synes faktisk, den blev bedre anden gang. Jeg kunne godt lide den første gang, men den blev bedre anden gang. Den handler om brætspil. Den handler ikke så meget om, hvordan brætspil fungerer, eller hvad der er så fedt ved brætspil, men den handler om skæbner, hvor deres møde med brætspil har ændret deres liv, altså ændret retning i deres liv, og det er forskellige sådan skæbner. Nogle for eksempel har været ensomme, og så begyndte de at spille brætspil, og så blomstrede der sig sådan helt, altså verden for dem.
Mm.
Eller en måtte give op på at spille musik, og så fandt hun brætspil, og så blev hun interesseret i at designe et spil omkring at lave et band, altså inde i brætspillet, lave et band, og så få succes med det. Der er også en kvinde, der ser på fugle, hun er ornitolog, tror jeg, eller sådan noget i den stil.
Hvorfor ikke?
Og så spiller hun også brætspil sådan for hyggens skyld, men så får hun en idé om, hvad med, at jeg laver et spil, hvor fugle ligesom er hovedet, altså kernetingen i, at man spiller, og så vinder hun alle mulige priser. Og alle siger ting sådan, du kan ikke lave et spil, hvor fugle er drivkraften. Det er åndssvagt. Ja. Og så tager hun bare altså, verden
med strømmen. Tager hun på hele brætspilsbranchen?
Fuldstændig. Hun er uden internet i den periode, hvor det går online, at man kan backe det eller sådan noget. Da hun kommer hjem igen, så er det bare gået viralt. Så det er sådan forskellige historier om, hvordan folk ikke rigtig troede, at det kunne lade sig gøre. Man selvfølgelig også en mand, der sidder i sit køkken, og han har sådan en brødkniv, og han prøver at lave nogle brækker ved at spraye på dem og sådan noget. Han håber på, at det kan blive til et spil. Så følger man ligesom hans historie som, altså, hvordan er det, at han drømmer om det, og kan det overhovedet blive til noget og sådan noget. Altså, jeg synes, det er enormt spændende. Mange, mange forskellige sådan små historier om, hvordan noget så banalt som et stykke pap med nogle brikker på, kan ændre folks liv fuldstændig. Den er ret smuk, egentlig. Altså, det er nogle meget modige mennesker,
deltager,
synes jeg.
Ja.
Ja, fordi det er sådan meget sårbart for dem, kan man mærke, mange af dem. Og der bliver også nogle gange sagt sådan noget med, jeg ved godt, at ved at spille brætspil, så stiller mig selv nogle udfordringer, som jeg ikke behøver i mit liv, men det gør mig glad. Mm. Og nogle gange skal man også bare gøre noget, der gør en glad og sådan noget.
Ja, helt klart. Det er jo den der opvejning med, hvornår er det er en hobby, hvornår er det, man offer det, og hvornår er det er noget, jeg kan gøre til en levevej. Ikke?
Ja, præcis.
Og det er fandme de færd. Fordi det ved jeg ikke, om lytteren er klar over, og du ved meget mere om det end my sideburns, men der er jo, især i øjeblikket, er der sindssygt meget gang i brætspils industrien. Og det var der ikke for eksempel for 10 år siden på samme måde. Så nu er det noget, som der er enormt mange mennesker, der kaster sig ud i, som er sådan at prøve at komme ind på det marked, og det er bare et benhårdt marked.
Virkelig, og man ser nogle af de der sådan Comic-Con-agtige stævner, der er i USA, hvor der er 150.000 mennesker samlet et sted, og alle prøver at pushe, altså ved alle de små brugere, så er der nogen, der har deres eget nye brætspil, hvor de prøver at sige, det er det fedeste, kan du lige drage, okay, kom herover, kan du lige, okay, kom herover, prøv mit spil, og det er jo simpelthen altså den nåleøje at få sit spil ud og blive stort og sådan noget. Det er ret interessant. Så den synes jeg, man skal prøve at tjekke ud, hvis man kan finde en måde at se på. Nu har Doctor været der.
Jamen, er det ikke noget med, at de havde sådan en online-komponent på et tidspunkt?
Det mener jeg nemlig også, at du har ret i. Og der må jo også være andre streamingtjenester, der samler de her film op, efter de har været vist. Nogle gange så skal de her film på sådan en turné til festivaler, og efter det, så kommer de på streaming. Så man skal bare lige skrive ned et sted, at The Hobby Tales from the Tabletop af Simon Ennis fra 2024. Det er en ret solid, jeg vil nærmest kalde det en feel-good dokumentarfilm.
Ja.
Der er også en fyr.
Var han der?
Nej, han var der ikke.
Nå,
det var han ikke.
Jeg vil bare sige, at Copenhagen Ducks er simpelthen den desværre bedst kendte hemmelighed i hele Danmark. Det er gigantisk, hvad Copenhagen Ducks får år efter år, og der er ingen, der taler om det, at vi har Nordens største dokumentarfilmsfestival i København og hele Danmark, som har bragt fucking Warren Ellis til København. Jeg ved ikke, om I så det, Gerard Carmichael.
Var han i København?
Ja, helt sindssygt. Det er sådan noget, man lærer på bagkant, ikke? Mm. Nå, kunne jeg have været kommet ind og se en Q&A med Gerard Carmichael? Mm. Det gad jeg måske godt
have
vidst.
Jeg har jo også lige været, han stod på Christianshavn.
Ja, og du skal ikke sige det, Troels.
Bliver du ked af det?
Ja, jeg blev fucking
Men hvor meget ting er i hvert fald, det her, det var en visning for 100 mennesker, der var, som jeg umiddelbart kunne se, var der udsolgt, og der var super god stemning. Det er bare for at tale ind i det her med Copenhagen Ducks, at de gør det godt. Det virker som om, at dem, der virkelig interesseret sig for brætspil, var mødt op for at bruge en aften på at se en film om brætspil.
Og så var det arrangeret ikke for at pisse på Copenhagen Ducks.
Nej, men det var for at sige, at de gør det rigtig godt, fordi jeg synes også, at så, fordi så havde de arrangeret et sted, hvor der også var en brætspilscafé, og så havde de booket borde, så når man rejser fra det der, så kunne man gå ud og spille brætspil. Jeg synes bare, jeg kan mærke, at der bliver lagt meget i det, og du har ret i, at på en eller anden underlig måde, så virker det også en lille smule skjult.
Ja.
Og det er måske bare fra vores perspektiv, men altså det...
Jamen, når vi beskæftiger os så meget med film og tv og så videre, så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at der ikke bliver sådan... Altså, det er jo kraftet med ikke engang, fordi der kommer et indslag om det i Genstart, ikke? Men de har jo også travlt med at lave indslag om super vigtige ting, såsom Jack the Ripper og sådan noget. Da David Lynch døde, det er jo så vigtigt, at jeg får ikke brugt et øjeblik i Genstart med David Lynch, som er et af de største filmgenier, der nogensinde har levet. Lad os høre om Jack the Ripper.
Mm-hmm.
Skide godt. Okay.
Ja. Men det var min anbefaling. Første anbefaling. Jeg synes, det er en skøn film. Og som sagt, god første gang, men jeg synes, jeg opdagede en masse ting, da jeg så den anden gang. Og det er jo skønt at finde ud af, at den havde endnu mere dybde anden gang, jeg så den.
Godt. Jamen, så må jeg hellere anbefale det, som alle snakker om nu, hvor det er så hyperaktuelt. Og jeg så den lige i det, der var begyndt at være sådan lidt varme kedler omkring, du skal nok se det her, og jeg har det som om 2 dage efter, så eksploderede det og lagde hele verden ned. Jeg taler selvfølgelig om den miniserie, altså mesterværket, som er blevet et kæmpe fænomen, den der hedder Adolescence, som er landet på Netflix, ligesom som sådan en undskyldning, en håndsudrækning for Netflix om, at de har lavet det værste stykke film, der nogensinde er lavet med The Electric State, der kom for et par uger siden. Så nærmest dagen efter var de sådan, men vi har også lavet noget med en cinematisk værdi, som er æstetisk pænt, som er lavet til 1% af budgettet på The Electric State og er 100 gange bedre. Jeg taler selvfølgelig om Stephen Grahams serie, den der hedder Adolescence. Har I fået set den endnu?
Nej, men jeg har læst meget om det, altså det tekniske,
ja.
Altså aspektet af one shot og ja. Altså.
Den er jo et hvert ældre menneskes mareridt, fordi det der navn Adolescence. Har jeg nu hørt en del gamle mennesker.
Jeg har
Adolescence.
Hørt... Nej, Troels, okay, godt. Så jeg er glad for at høre det andre i ind i min, hvad hedder sådan noget, kollegiale sfære, som siger Adolescence.
Den er ret fed, den der Adolescence.
Ja, og man har sådan lyst til, men man har ikke lyst til at være en nar, der
retter. Det er jeg. Det gør jeg meget gerne.
Det gør du ofte, ja.
Adolescence.
Nå, men i hvert fald, lad mig bare lige fortælle det, som det er. Det er 4 afsnit af en serie, der er hver en times varighed, der ligger på Netflix. Og det er Stephen Graham, som folk kender som ham sidekicken til Jason Statham i blandt andet Snatch, og jeg kunne blive ved.
Nej, vi tror, vi kender ham som politikommissær i Venom-filmene.
Det var det, jeg havde at sige til det. og han er simpelthen hot commodity lige i øjeblikket, hvor er han...
På grund af Venom.
Ikke nok med, at han har lavet Venom 2 og 3, så har han også den serie på Disney Plus lige nu, der hedder 1000 Blows, hvor han er blevet ripped as fuck.
Ja, det er han.
Og så har han lavet den her serie, der hedder Adolescence, eller også kendt som Adolescence, hvis din bedstemor beskriver den. Og det er en serie, der som sagt er skudt i one take, og så tænker I lytter, nå, altså på den der stringing together stitching måde. Nej. Det er bogstaveligt talt one takes. Netflix har offentliggjort dokumentationen på, at det er one takes alle sammen. De havde cirka 5 dage til at skyde hvert afsnit. Nogle gange så brugte de take 5 ud af de, det, der var på dag nummer 5. Jeg tror, som oftest prøvede de at ramme og lave 2 takes om dagen, fordi det er så udmattende. Mm. Og det er jo ofte sådan, at I så op på en time og afvikle, og så skal man bagefter nulstille. Og jeg vil bare sige, lyttere, jeg ved godt, det her det lyder lidt underligt, og jeg kommer til at modsige mig selv. Skynd jer at få den set, inden folk spoiler, hvad det er, den drejer sig om. For jeg synes faktisk, at få at vide, hvad den drejer sig om, det er at spoile noget af hele tematikken. Omvendt vil jeg så også sige, at den tematik og problematik, som den her serie rejser, er så fucking vigtig, at jo før I får set den, jo bedre. Altså, den britiske premierminister snakker jo om nu at få den på skoleskemaet.
Oh.
Og jeg synes, det der er allermest foruroligende ved den her series tematik, det er, at nu har jeg læst 2 danske anmeldere fra begge 2 meget prestigefyldte tidsskrifter, der misser pointen med altså 48 kilometer ved siden af.
Okay, interessant.
Jeg kan slet ikke forstå, at man misser pointen, og så står den britiske premierminister og taler om pointen, som ikke kan være til at misforstå.
Ja.
Undskyld, sidebøns, det er bare fordi, hvis jeg nævner, hvad det er, det drejer sig om, så synes jeg faktisk, jeg får spoilet noget af handlingen.
Ja.
Det er meget vigtigt, at man får oplevet den.
Jeg har heldigvis kun lige læst 2 linjer om, hvad den handler om, og jeg kan allerede godt mærke, okay, der er noget her, man skal finde ud af, så hellere se det, end at læse mere om det. Ja.
Fordi jeg kan bare lige fortælle, hvad loglinen er, eller åbningsscenen.
Mm-hmm.
Det er... Man følger en politibetjent, man aner ikke, hvorfor han er der. Han sidder med sin makker inde i politibilen. Alt sammen skulle i one take, lytter fuldstændig fantastisk lavet. Så kører de hen til et hus, der ligger i en forstad i London, eller det er nok tættere på, jeg tror faktisk, det er tættere på Liverpool. Det er også pisselig meget. Og så er der et britisk SWAT-team, som breacher et hus og tager en 13-årig dreng ud af sengen. Og han har pisset i sengen af skræk selvfølgelig, fordi der kommer et SWAT-team ind. Og så siger de, at han er sigtet og mistænkt for et mord. Eller mistænkt for et mor, undskyld, med ansigtet. Og så starter den ligesom derfra. Udspiller sig over 4 afsnit med, hvad der sker. Det bedste afsnit, og nok noget, jeg har set i år, det er afsnit 3, som bare er en samtale mellem 2 mennesker.
Så der er kun 4 afsnit?
Der er kun 4 afsnit,
okay, ja. Fair nok i forhold til den tekniske udfordring i overhovedet at få det produceret. Men jeg troede faktisk, der var mere.
Nej, det er fuldstændig sluttet der, og det er en kæmpe mavepuster. Man kommer til at græde, man kommer til at få det dårligt. Det er helt vildt. Og så vil jeg bare lige sige til alle de der fucking snot-nosed bagsæde-anmeldere ude på nettet, der siger, jeg synes nogle gange, at de der one-take var en hemsko, men det er et grim. Shut the fuck up. Du er sådan en, der spillede pik, da Lars von Trier offentliggjorde Dogme 95-manifestet, hvor at, der var det åbenbart et godt greb, men det er jo et helt forkert greb, når det er et one-take. go fuck yourself. Det der, nej, jeg vil bare lige sige, Sideburns, det der gør, at jeg synes, det er en genistreg at få et one take it. Jeg er jo kæmpestor fan af The Wonder, men grunden til, at jeg synes, det hænger ægte godt sammen her, det er, fordi det udspiller sig i realtid, og det giver jo sådan en stemning af, at der er mere på spil, når det er one take. Fordi hvis der er nogen, der fucker op, så ved man, at du bliver nødt til at gå tilbage til start. Ikke? Det var også derfor, at min elskede Peter Bogdanovich, han insisterede på, at det, jeg tror, det er en 9 minutter lang take, af den yngste Oscar-vinder nogensinde, Tatum O'Neill, hvor hun sidder i en bil og skændes med sin far, Ryan O'Neill. Det var meget vigtigt, at det var et one take, fordi at Oscar-komiteen, eller du ved, alle skeptikere, ligesom skulle kunne se, hun kan det her.
Mm-hmm.
Så det er et 9 minutter langt ubrudt take, og ham, der render med alt opmærksomheden i den her serie, det er ham, der spiller den 13-årige.
Mm.
Han hedder sådan et eller andet Whoopi Boom. Jeg tror, han hedder Owen Cooper. Du ved, han har et rigtigt meat and potatoes navn.
Ja.
Men han er virkelig altså helt fantastisk.
Jamen, jeg har godt fornemmet, at folk også ligger lidt i sådan i orden til, at han kan potentielt set gå hen og blive en kæmpe stjerne. Ja. Altså, det er han allerede lige nu jo i kraft af Adolescence.
Men så meget desto større det der med, at det er vitterligt, så jeg ham sige i et interview, det er vitterligt hans første skuespilsarbejde.
Det er vildt.
Han har ikke engang spillet med et stykke på skolen, og han sidder, drenge, jeg kunne have knippet en tår, han sidder i et morgentalkshow på britisk tv
ja.
Og snakker med Stephen Graham og Robert De Niro, der også er der.
Ja.
Du ved, allerede som 15-årig, han er 15 år i dag, ikke?
Ja.
Sidder med de to største skuespillere i verden.
Det er sindssygt.
Altså, bare sådan, og han ved jo ikke rigtigt, hvem Robert De Niro er.
Men,
han,
ja, hvor lang er afsnittene?
Cirka en time.
Så det er omtrent 4 timer ja. I realtid, sådan ja. Ish. Okay.
Det kan spændende. Ikke, det, så det tager 4 timer at skyde?
Ja, det kan også, ikke, det, ja, kan det ikke tage det, så lang tid.
Det tager en halv arbejdsdag, du.
Ja, men I skal se det. Altså, det er virkelig. Og så når I har set det, så skal I overveje, om I skal se det med jeres børn. Fordi det er,
ja, det sagde min mor også.
Ja, det er virkelig. Virkelig vigtig tv, det her. Jeg tror, lytter, og med vigtigheden opvejer virkelig med, hvad folk vil mene, at nej, men så er der, den har tabt pusten efter afsnit 3, det er jo død uenig med dem i. Men uanset hvad, det her, det er ikke bare den vigtigste serie, vi kommer til at se i den her måned, eller på Netflix, det er nok den vigtigste serie, vi kommer til at se i år. Så skynd jer at få set Adolescence.
Mm-hmm.
Godt. Hvad har du, Troels?
Jeg var lige ved at vælte hele på gulvet her. Prøv, jeg så en trailer til en serie, som jeg ikke kan se herhjemme endnu. Det hedder Hollywood Demons, som i hvert fald det første afsnit, ved jeg, handler om Stephen Collins, som spillede faren i Seventh Heaven.
Seventh Heaven.
Ja, men han viser sig at være en fucking pædofil.
Ja, ja.
Og det handler det om, hvad han egentlig, hvad var han egentlig for en? Hvad gjorde han? Du ved, lidt historien om, hvad fanden skete der lige der. Men den kan jeg ikke se herhjemme. På trods af, at jeg egentlig synes, at det så ud som noget interessant, jeg godt ville have set. Så jeg gik på jagt efter noget andet, som kunne stille den lyst, jeg lige havde med at se. Noget, der var sket i virkeligheden, så at sige, og som var spændende. Og så faldt jeg over på Disney Plus en kort dokuserie, der hedder Devil in the Family, The Fall of Ruby Frank, som jeg satte mig ned og så, og ikke rigtig lige vidste, hvad fanden jeg skulle forvente mig af. Men det handler simpelthen om en dame, som tydeligvis føler sig ufuldstændig i sit liv. Hun har en mand, og hun har sine 4 børn. Lever umiddelbart et lykkeligt liv. Og lige pludselig så bliver hele hele den her familie invaderet af en wannabe-psykolog, som stille og roligt vender den her kvinde imod sin mand, og i virkeligheden også deres fælles 4 børn.
Hvad hedder serien, undskyld?
Devil in the Family, The Fall of Ruby Frank.
Okay.
Og det er meget sådan en kult ting, ikke? Altså hende der, psykologen Jodie, tror jeg nok, hun hedder, Josie eller Jodie, hun er tydeligvis sådan en, altså der kunne blive en fremragende kultleder, fordi hun formår fuldstændig at hjernevaske den her stakkels mor, som har haft brug for et eller andet i sit liv.
Men er det en overraskelse senere hen, hvad hun får ud af det? Det skal vi måske ikke vide her, eller hvad?
Jamen, problemet er, at jeg faktisk ikke rigtig ved det. Jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg synes, serien egentlig svarer på det spørgsmål.
Det virker som en bizar mission i hvert fald.
Ja, altså afsnit 3 hedder Truth, så det er ikke der, det kommer frem, eller hvad?
Jamen, nej, fordi der i afsnit 3, den Truth, det er noget andet.
Hmm. Afsnit 2, det er lidt underligt. Det hedder Distortion, så det foregår på Nørrebro, eller hvad? Det
er ja.
Okay. Lidt underligt.
Ja. Ej, men det er virkelig altså gribende historie, hvor at fordi hun bruger Gud til ligesom at
stemme på Gud.
Forvente det her. Hmm. Ellers fornuftige menneske mod resten af verden. Altså, og det er Det er, altså, jeg tænker bare meget på, altså, jeg kunne ikke lade være med at sidestille det med, hvad fanden det er, der foregår i USA lige nu, og hvordan halvdelen af amerikanerne er blevet hjernevasket til at tro på, hvad en orange mand i et hus fortæller dem. At det er over relativt kort tid, det her, det sker. At hun får fuldstændig, altså, brainrottet den her stakkels dame til at mishandle sin egen børn, simpelthen. Altså, og sende hendes mand væk og sige, jamen, vi kan måske snakkes igen om et år. Du er en dårlig indflydelse på mig. Så han må ikke være sammen med sine børn, og han må ikke være sammen med sin familie, og gør det frivilligt, fordi at han er lige så hjernevasket af den her dame, som hende Ruby Frank her. Ikke?
Vildt.
Det er en dejlig kort lille dokuserie, som viser, hvor fucking nederdrægtige mennesker kan være. Både på den ene side, altså dem, som er nederdrægtige med vilje, og så dem, der ligesom bliver lullet ind i en eller anden fucking psykopati af de andre mennesker her. Ikke?
Det lyder da helt igennem forfærdeligt. Så Jacob har en serie med, at man kan græde til at have det og få ondt i maven, og du har så noget her, hvor man kan...
Her der græder du ikke, der bliver du bare pissevred.
Okay.
Altså, bliver virkelig vred. Og
hvor så du den henne, siger du?
Disney+.
Disney+, ja. Okay. Det er så sjovt, det der med, hvor et Hulu-serie, og det her, det er en Hulu-produktion, serie, hvor de nogle gange ender. Det er lidt et gamble, men oftest lander de på Disney+, ja.
Jeg mener også, Disney er medejer af Hulu, så det giver meget god mening.
Nej, men de har jo også haft... Nå, det er ikke en, det er en snak til en anden tid.
Men det er... Altså, det er en... Den er egentlig ikke specielt spændende, fordi man ved godt, hvor det hele ender, og det er galt. Men det, der er med den, det er, at jeg synes, det er... Den er god at se, og fordi at den, jeg synes, den giver nogle gode indikationer af, hvad for nogle tegn, man ligesom skal holde øje med, når nogle mennesker er ved at blive hjernevasket, simpelthen. Mm. Og forhåbentlig, altså, den går ret meget i dybden med, hvad fanden det er, der egentlig er sket. Så forhåbentlig, så kan man så sidde bagefter og sige, okay, men nu har man nogle markører, man i mindste kan kigge efter, hvis det er, man har nogen i sin omgangskreds, som er ved at blive suget ned i et eller andet sort hul.
Ja.
Fordi at det...
Der er ikke noget at gøre.
Fandme ud. Nej, nogle gange så...
Nogle gange er der ikke.
Nej. Og det her, der er der tydeligvis ikke noget at gøre. Altså, det er... Der er nogle virkelig uhyggelige scener, hvor politiet sidder og afhører de her mennesker, og de er bare... De er væk, altså.
Ja. Det er sindssygt.
Der er tomt inde bagved.
Ja, fuldstændig. Tomt. Ikke nogen jordforbindelse. Det er uhyggeligt.
Ja.
Crazy.
Godt. Hvad har du, Cyburns?
Jamen, jeg spoler lige tiden lidt tilbage, fordi, som I nok husker, for noget tid siden, der var jeg jo syg, og I ved, hvad jeg var syg med. Det behøver vi ikke gentage her.
Det var
helt slemt. Jeg var syg på sådan en måde, hvor jeg lå i min seng, og så man bare stenet. Og jeg kunne ikke overskue se en film. Jeg kunne ikke overskue sætte musik på. Jeg kunne ikke overskue sådan, altså en 4-minutters YouTube-video. Så skal man tage stilling igen efter 4 minutter. Kender I det? Og det kan være uoverskueligt. Altså, man har brug for et lidt længere format, så man bare har noget, der sådan underholder en lidt, men som man ikke skal tage stilling til. Og så var det, jeg fandt over en fyr på nettet, som kalder sig Ari at Home, som sender live på nettet, så hans video er meget lang, det er 3 timer lange eller sådan noget, hvor han har sådan et rig med musik spændt fast på, altså som ligesom sailor, og så har han ligesom et DJ-set foran sig, hvor han kan lave beats, som så spiller ud, altså han kan lave dem on the fly. Og så går han live på nettet i New Yorks gader, og så snakker han bare med mennesker rundt omkring på gadehjørnet, og det går fra at være lyst til mørkt. Altså, han bruger bare enormt lang tid på gaden, snakker med mennesker om løst og fast, og hvis nogen har lyst til at bare begynde at rappe, det er sådan et børneindtryk af New York. Alle i New York kan bare rappe på gaden.
På rap, ja.
Men det sker faktisk, han går rundt, så får han folk til at rappe. Og så spørger han, hvilken stil kan du lide, hvad er du til? Og så begynder han bare live at lave beatet, det tager ham 30 sekunder eller sådan noget, og så lyder det sådan som... personen har sagt, at man kan godt lide boom bap. Okay, giv mig lidt øjeblik. Og så drejer han på nogle knapper, og så kommer der et beat, og så kan de freestyle på gaden lige så meget, de har lyst til.
Ja, det har jeg set noget
og så kan der her. Så kan der komme 5-8 gutter hen, eller sådan noget, og ligge noget, og så møder han nogle andre, og så går han lidt, lad os se, hvad der sker herovre, og sådan noget. Og jeg synes bare, det var så hyggeligt at lade det køre. Men så faldt jeg over, og det er det, jeg vil anbefale. Man finder den video, der hedder Back Outside IRL Impro, fordi der sker noget ret magisk New Yorker. 2 timer og 14 minutter eller sådan noget inde i det, så har han en gruppe af, der er vel 8 eller sådan noget, der har lyst til at stå og hænge ud og rappe lidt. Og så er der sådan en ældre fyr med stok og nogle poser. Det kunne godt være Shelley Bøf. Ej, det er en ældre skaldet fyr med stok og nogle indkøbsposer eller sådan noget. Han står sådan og rocker lidt ved siden af sådan med sin stok. Og så står han sådan og kommenterer, og så siger han, smid noget Wu-Tang på, og sådan noget. Sejt, okay, helt sikkert. Og så står de lige og snakker, hvordan skal Wu-Tang lyde? Hvad drejer vi på knapper og sådan noget? Og han, at de spørger sådan, vil du til, eller hvad vil du til? Vil du prøve? Ah, men jeg skal på arbejde, jeg står bare lige og lytter lidt med. Okay, fint nok. Jamen, så...
Jeg har virkelig ikke tid, jeg skal virkelig videre.
Og så, så kan han ikke...
But
så...
I won't shut up. Yeah.
Og så er der en, der siger sådan, ej, prøv at ved du hvad, hvis du skal på arbejde, du kan bare få min tur. Spring ind her. Okay, giv mig noget Wu-Tang. Og så destruerer han alle, der til... Han er længder bedre end alle, der har været i den video indtil da. Altså, det er sådan, så alles... Altså,
men det er med noget Wu-Tang?
Nej, men han freestyler. Altså, beatet er ikke noget, der har været før. Nej, han okay. drejer bare på knapperne, og så kommer der noget Wu-Tang ud. Han lige sådan, er det noget piano, ikke? Og så sampler han noget, og så kommer der den stil ud.
Ja.
Og altså, alle på nettet, der ligger op i måske det... Jeg har været på nettet i 5 uger eller sådan noget. Så folk begynder at grave, hvem er den her mand? Mm. Hvordan kan han komme med så højt et niveau med sin stok og være på vej på arbejde?
Ingen ved, at det er RZA.
Næsten. Man mener at finde ud af, at han er fra en sidegruppe til Wu-Tang, som, altså dengang, hvor Wu-Tang var nye, så var der noget, der hed Gunslingers, hvor der var en fyr, der hed Cy Chemic, Big Cy, Dr. Scientific, som rappede og har ret meget det udtryk. Mm. Og man mener, at han simpelthen har gået forbi det her livestream på nettet.
Ej, jeg elsker, at der er nogen, der har fundet frem til det her.
Og så han sådan, der står nogle unge mennesker og rapper, og der kommer et beat ud, jamen, giv mig noget Wu-Tang. Og så, altså han ligger ikke noget, du kan ikke google den her tekst, han ligger det freestyle-mæssigt sådan fuldstændig flawless. Altså det lyder så godt. Det kunne have kommet direkte på en plade. Og så går han videre. Jeg skal på arbejde. Hej, hej.
Ej.
Det er så New York, så hvis man vil have sådan et øjeblik på YouTube, så prøv lige at gå ind og tjekke det. Ari at Home. Videoen hedder Back Outside IRL Impro, og det er cirka 2 timer og 14 minutter inden, så dukker han op.
Check.
Det er ret grineren.
Det lyder skønt. Mm-hmm.
Generelt bare lad de videoer køre i baggrunden, det er pissehyggeligt.
Godt, så vil jeg lige komme med en stor anbefaling over en af de bedste film, jeg nogensinde har set, som...
Venom 3.
Hvad for en siger du?
Venom 3.
Jamen, jeg er sgu mere til Let There Be Carnage. Altså, så skulle den er...
Ja, ja, okay.
Fuck, mand, det er bare som at retraumatisere jer to, når jeg nævner Venom. Tænk, dreng, at vi kom igennem den trilogi. Ja.
Altså, alle tre Venom-film. Du kan jo ikke pege på en, hvor man siger, ah, den var okay.
Nej, det er det så skørt. Nej, en af de bedste film, jeg nogensinde har set. Jeg har gemt den i en del år, fordi at jeg simpelthen tænkte, at jeg ville sætte mig ned, når jeg havde muligheden for det. Men jeg var alene hjemme i går aftes. Ej, det var i forgårs, det var pisselig meget. Og så jeg den, der hedder Encendies, eller Encendies, jeg tror, det skal udtales på fransk, eller på dansk hedder den Navals Hemmelighed, som er Denis Villeneuve's første store spillefilm, som endte med at blive Oscar-nomineret i 2010, men jo tabte til en objektivt set bedre film Oscar-komité, som var Susanne Biers Hævnen. Jeg kan godt se, at Susanne Biers Hævnen jo overgår Navals Hemmelighed, Med mange kilometer.
Ja, det giver, klart. Ja, klart. Det One giver, Direction podcast.
Ja, men det giver god mening, ligesom The One Direction podcast vandt over dårligdommerne. Det giver god mening, venner.
Altså, det har man vi kan aldrig bare tænkt se... over siden.
Nej, det går også ikke på.
Og man kan bare se på, hvor de er i dag. Se på for eksempel på, hvor de tre idioter for dårligdommerne var, men i forhold til dem for One Direction podcast. Og lige sådan se, hvor at fucking, hvad hedder han, Denis Villeneuve, var i forhold til Susanne Bier. It makes perfect sense. Ja. Altså, man kan også sige, at med modgang, så får man også udklækket mere talent. Og jeg vil sige, at den her Navals Hemmelighed, den ligger blandt andet på... Jeg tror, hvis man vil se den gratis, så kan man se den med reklamer på noget, der hedder Rakuten TV.
Eller på Filmstriben.
Eller på Filmstriben, ja. Jamen, det er jo ikke uendelige point, man har på Filmstriben.
Det er rigtigt.
På Rakuten TV, der kan man sgu se den med reklamer, dog.
Damn.
Der er den til gengæld fuldstændig gratis. Man skal bare leve med, at der kommer reklamer hver halve time. Og... Jeg vil faktisk ikke spoile noget med den her film, andet end, at det er en af de mest skrækindjagende, hjemsøgende, sært smukke og bizarre og fuldstændig fucked up film, jeg nogensinde har set. Jeg sad sådan med en knude i maven igennem hele filmen, eller i hvert fald hen imod slutningen. Og jeg vil ikke engang spoile, hvad det er, det drejer sig om andet end setupet. Fordi hvis jeg forklarer, hvad det er for en type film, så er det også at spoile noget. I har ikke fået set den, vel?
Nej. Men jeg har Sicario, og jeg har Navals Hemmelighed til gode, men jeg har set Enemy, og jeg har set Prisoners af hans, vi taler sådan, før han gik over i sci-fi og de der ting.
Ja. Jeg mangler også at se Polyteknik.
Den har jeg aldrig hørt om.
Nej, okay.
Er den værd at opsøge?
Det skulle den være. Det er hans, jeg tror, det er hans første spillefilm. Altså, aha, det er teknisk set en spillefilm, fordi den var en time og 10, ikke?
Okay.
Der handler om et skoleskyderi, som skulle være, du ved, lidt hans elephant. Eller hans following er det snarere, fordi den er skudt i sort-hvid. Du ved, ligesom Christopher Nolans
ja,
following.
Ja, ja, okay. Jeg var ikke sådan vildt pjattet med elephant personligt. Altså, jeg ved godt,
nej,
det
den
er
kunne jeg godt lide.
Anerkendt film, men jeg var ikke så pjattet med den. Men det kunne da jeg skulle prøve at tjekke... Tele?
Nå, polyteknik.
Polyteknik.
Nå, undskyld, men Navals Hemmelighed, jeg kommer bare med setupet her, det er en bror og en søster, som kommer ind til, de bor i Canada, som kommer ind til familiens advokat, fordi deres mor er død. Og så siger han, før I kan få udbetalt testamentet, altså arven, så skal I udfylde jeres mors sidste ønske. Og de to er sådan, prøv at høre, vi gider ikke dit pis. Og han er sådan, prøv at høre, jeg kan ikke bryde kontrakten, det er det, der skal. Det er det, I skal. I skal finde jeres far, og I skal finde, fordi I har en bror, som I aldrig har hørt om før. Og mere vil jeg ikke afsløre i den her film, som er, den taler ind i et krigstraume, den taler ind i et, altså det er jo i virkeligheden bare en mysteriefilm, ikke? Og den er fuldstændig brillant. Det er en af de bedste film, jeg nogensinde har set.
Bedre end Carry On?
Det er neck to neck, Troels.
Okay.
Ja. Men så igen, altså, jeg bliver bare nødt til at give den i sidste ende til Carry On, fordi Taron Egerton bare spiller så godt.
Mm. Så hvis det her det er den første podcast, man hører dårligt om, og sådan lidt, hvorfor sidder de og sammenligner de to film? Det er ikke en mening.
Det er rigtigt. jeg vil vildt gerne se Navals Hemmelighed. Og Sicario, jeg ved, at det
er... Sicario var mester. Han har ikke lavet en film, jeg synes er dårlig nu. Det siger bare noget om Denis Villeneuve's, hvad skal man sige, bundniveau. Det er, at hans svageste film, det er Enemy.
Ja, enig. Og det er jeg har set.
Ja, og det er stadig en fremragende film, men rigtig det er bare god. Hans svageste.
Den er rigtig god. Der er bare ikke lige så meget tyngde og indhold i. Altså, det er lidt mere mellem linjerne og sådan noget, og den er lidt mere sådan letkøbt end de andre, men det er stadig en rigtig god film.
Ja, virkelig.
Virkelig god.
Nå, hvad vil du sige, Troels? Har du en til?
Jeg har et spil.
Ja.
Jeg er gået på opdagelse i et øde land i England. Hvor et atomkraftværk er brudt sammen og har spredt stråling ud over det hele. Rebellion, som også stod bag Sniper Elite Resistance, eller hele Sniper Elite-serien, men senest Sniper Elite Resistance, har udgivet Atomfall, som er tilgængeligt nu på Game Pass, som er et af de spil, der slet ikke er mig normalt. I could not give less of a shit, når det er sådan noget crafting, pis og rende rundt, og bare skal sådan en survivor-spil, hvad er det, de hedder?
Jamen, det hedder survival crafting.
Ja, survival crafting, ja. Det er normalt overhovedet ikke mig, men der er et eller andet ved den her setting, som jeg synes er enormt tiltrækkende. Så jeg har hoppet direkte ind og har spillet en god håndfuld timer nu, og jeg må sgu indrømme, at jeg må sgu lidt trækkes ind. Jeg ved ikke, om jeg kan lide historien. Jeg synes, den bliver lidt fjollet fremstillet. Sådan lidt som man ser Half-Life-historien, nej, Fallout-historien blive fremstillet, sådan med et glimt i øjet, men det er glimt i øjet bare meget mere alvorligt på en eller anden måde. Jeg synes, det er sådan, der er sådan en mærkelig balance, som er lidt off på en eller anden måde. Men jeg synes, det er et enormt tillokkende univers, og jeg synes faktisk også, der er nogle ret udmærkede gameplay-elementer i kraft af, der er de her, hvad hedder sådan nogle grupperinger, som ligesom lever derinde, og som man skal være lidt bange for. Der er selvfølgelig nogle venlige mennesker, og så er der nogen, der er knap så venlige, som man enten kan snige sig udenom, eller man kan tage dem op mod dem, så kan man finde ikke baseball bat, men croquet bat. Croquet. Mm. Ja, croquet bat kan man samle op og banke dem ned med. Der er også almindelige våben, shotguns, pistoler, rifler og det ene eller andet, men i langt størstedelen af tilfældene, så er det bedre at snige sig udenom dem, fordi der er højst sandsynligt
flere end den ene. Spiller du på standard sværhedsgrad?
Nej. En under.
Okay.
Der er en del sværhedsgrader her.
Den standard sværhedsgrad er den næst sværeste, står det indstillet til.
Ja.
Jeg spillede netop på den, fordi jeg havde hørt, at spillet kunne være lidt en drag, hvis man spillede det på under det. Så jeg var sådan, fuck det, jeg har brug for noget survivor. Så jeg spillede det på den anbefalede sværhedsgrad, og jeg røg lige igennem det. Altså, jeg synes ikke engang, det er svært. Troels, må jeg komme med noget?
Ja.
Fordi at jeg har sgu bailet på det.
Har du bailet på det?
Ja.
Jamen, det kan være, at jeg er nok måske heller ikke nået lige så langt, som du
har. Og jeg er heller ikke uenig med noget, du siger, Troels. Og det er heller ikke, fordi jeg vil pisse på din anbefaling, fordi jeg har det sådan, du har Game Pass, man mister ikke noget ved
lige
at hente det. Jeg synes, det er fair at prøve, og jeg vil også applaudere, at Rebellion har prøvet noget andet. Der er nogle ting, der irriterede mig så meget ved det, at det kan være, at du rammer samme mur på et tidspunkt, Troels.
Ja.
Og det er, jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, at der ikke er fast travel med. Jeg blev sindssyg af at vade.
Jeg håbede bare på, at jeg ikke havde unlocket det nu.
Ja, nej, men det har du ikke. Og noget, jeg ikke kan forstå, Troels, fordi det er, der er de røde, ikoniske London-telefonbokse.
Ja.
Hvorfor er de ikke fast travel points? Det giver ingen mening for mig. Men det, der gjorde, at jeg til sidst måtte springe fra, det var, i det her spil har ikke en logbog som sådan, der opsamler quests og sidequests. De kalder det clues.
Ja.
Eller leads. Det er pisselig meget. Og jeg kan ikke finde hoved og hale i det.
Nej, det er altså, ikke så godt menusystem.
Nej, det er en god idé, dårligt løst.
Ja.
Og det begyndte bare at ophobe sig, og på et tidspunkt var jeg sådan, Troels, jeg kunne ikke finde rundt i, hvor jeg skulle hen, fordi det er noget med, at leads skal du selv finde frem, og nogle gange finder du nogle koordinater,
ja.
hvor at jeg så endte på det fjerde map, og jeg følte, jeg var gået så langt væk fra hovedhistorien, og så tjekkede min logbog og så, jeg havde sådan noget 48 uløste leads, ikke? Og så var jeg bare sådan, det kan jeg ikke. Hmm. Så jeg skrev en sød besked til Rebellion, som var, Rebellion, jeg kan rigtig godt lide jeres spil. Og det kan jeg virkelig. Ja. Det er sådan, jeg kan godt lide universet. Jeg synes, det er fedt. Vil I ikke prøve med en update at lave en bedre logbog og så en fast travel funktion? For jeg tror, det vil hjælpe jer rigtig meget. Og jeg mener det med kærlighed.
Ja. Jeg troede seriøst bare, at jeg ikke har unlocket det endnu. Jeg tænkte, det kommer nok meget et stykke senere ind, fordi de vil have, at man skal gøre alt muligt, inden man ligesom kan få lov til at fast travel. Det er en drag, fordi at man bevæger sig ikke ligefrem hurtigt rundt i den verden der. Det går tons af langsomt jo. Det er sådan er det med de der fucking survival crafting spil ting der. Nå, men ja, altså, det er jeg ret sikker på, at jeg kun kan være enig med dig i, så det med fast travel tingene i hvert fald, fordi det kan godt pisse mig lidt af. Og det er også rigtigt, at menusystemet er kluntet.
Ja. Men hvor er det bare fedt, at de prøver at lave en Fallout i en London setting?
Ja, jeg ved ikke helt, om jeg er helt på skinner med den tone, som de ligesom har valgt at køre ned. For jeg synes ikke rigtig, jeg kan bestemme sig for, om det skal være super alvorligt eller super sjovt.
Ja, må jeg godt komme med noget her også? Der er jeg igen enig med dig, Troels, fordi altså, jeg er jo en af Danmarks største Fallout-fans. Og det er ikke, fordi jeg vil sidde og spille med musklerne og sige, jeg kan lide Fallout mere, men forstået på den måde, lytter, at jeg sprang på lige for etteren. Ja. Og jeg har dyrket det univers, og jeg var heller ikke en af dem, der vendte Fallout-ryggen, da de blev i gåsøjne sellouts til Bethesda. Jeg stod ved dem i tygt og tyndt, men de har i det mindste, og noget, jeg synes, de får alt for lidt credit for, Bethesda og for den sags skyld Obsidian, da de overtog first-person-udgaverne, det var, at de formår at ramme den der tone mellem sort komik, satire, og så splat og samfundskritik.
Ja.
Og så bare fede storylines. Jeg synes, det her spil er ret alvorligt i tone, og så er der noget, som jeg tror skal være jokes, hvor jeg sådan, er det her satire?
Ja, jamen
jeg bliver sådan meget i tvivl om, hvad det er, de prøver at ramme, hvor det er tydeligt, at det er lighthearted, men det er også et gyserspil.
Ja, jeg kan virkelig, altså, jeg har virkelig siddet mange gange sådan et, hvad er det her? Ja. Hvad er det her en joke? Fordi jeg er lige kommet fra noget, som har været super tragisk, så forstår jeg ikke helt, at vi står her lige nu. Og det er altså lidt mærkeligt, men prøv at, jeg tror ikke, at det er et spil, der har kostet sådan synderligt, altså flere hundrede millioner dollars at lave, eller noget som helst andet. Og det vil jeg gerne, synes jeg godt, jeg vil kreditere dem for at sige, men jeg synes, de har lavet et habilt spil på et budget, som sikkert er overskueligt. Det er ret flot, der mangler lige nogle, altså, der står, at du slår noget anti-aliasing til, når jeg spiller det på PC, som skulle glatte alle kanter ud. Det virker bare ikke, fordi at spillet står så skarpt, at det nærmest knitrer i øjnene, og alle kanter står og lever nærmest, selvom du står helt stille, som skulle skære en lille smule i øjnene, når man sidder og glor på det. Men udover det, så er det ret flot, og jeg synes, det er...
Så skulle art direction er ret fed.
Ja, det er det nemlig. Ja. At det er sådan et spil, som jeg tror, at man godt kunne vende tilbage til om 10 år, og selvom at det måske på det tidspunkt sådan rent teknisk var håbløst uddateret, så er det stadig ret flot, fordi de gør brug af nogle farver, og den måde, de har bygget tingene op på, og du kan se det her kernekraftværk i baggrunden, som står og spytter sådan noget lilla stråling op i himlen. Og sådan.
Ja, det er rent Chernobyl-serien. Ja, det er ret fedt.
Der er sådan noget ret cool ved det der univers. Der.
Har du spillet det nu, Sideburn?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nej, men jeg er ikke sikker på, at det er et spil for mig.
Jeg tror, han mangler en... Der er vist en kollega, som har tænkt sig... som har tænkt sig at betale for
noget Game Pass abonnement.
Det ligger lidt stille.
Yeah.
Altså, det har ikke rykket sig så meget. Altså, seneste gang, jeg hørte om det, det var Dan Andersen, der sang om det inde på Bremen foran publikum. Han nævnte det i sin sang. Der
gjorde
til,
han det?
Ja, til Anja og Victor.
Nej, det er løgn. Gjorde han det?
Ja.
Fuck, det har jeg helt glemt. Jeg skal tilbage og høre det afsnit.
Jeg tror, han sang, at han var ude af dårligdommerne og lige så dødt eller sådan noget som Christoffers Game Pass, eller et eller andet den stil. Ja, det har jeg sgu ikke fået spillet, nej. Men hey, apropos, må jeg ikke afslutte med et spørgsmål, fordi når det her spil, eller når det her afsnit kommer ud, så er vi der omkring, hvor at Indiana Jones and the Great Circle kommer til PlayStation 5.
Mm-hmm. Ja.
Og så er det jo, at jeg lurer i skyggerne og siger, så er det nu. Nu springer jeg til. Mm-hmm. Men hvor er vi prismæssigt i forhold til at skulle købe det spil? Fordi 600. Jeg tror, det starter på 600.
Ja.
Mm-hmm. Er det spil, der er købt til 600? Eller er det sådan et gildeligt øjeblik, lad det falde til...
Nej, jeg synes godt, du kunne give 600 kroner for
det.
Det
synes jeg fandme også. Jeg,
bare fordi, at jeg var så spændt, så gik jeg ud og købte deluxe version, så jeg kunne spille det et par dage før tid, så jeg kunne nå at få den anmeldelse med, inden at troldspejlet gik på fucking sommerferie.
Ja.
Og jeg tror, jeg gav 750 eller 800
kroner. Det må have været juleferie, ikke?
Hvad sagde jeg?
Det var i december.
Undskyld, juleferie.
Ja. Jeg tror, du var meget tidligt ud.
Ja, men inden vi gik på juleferie, så jeg tror, jeg gav 750 kroner for det, eller 800 eller sådan noget, fordi jeg skulle bare nu.
Mit næste spørgsmål er så, når der kommer den fysiske udgave til PS5, ikke? Har I så set det der med, at når man køber disken, så putter man den i, og så er det primært bare et download og en dummy-disk?
Men det er jo, fordi det er Microsoft.
Vil I så stadigvæk holde fast i, at man skal købe fysiske medier, eller er det der, vi skærer grænsen og siger, at så er der nul grund
det
til?
Det er fucking åndssvagt. Det gør mig faktisk vred, det her.
Hmm? Men det er jo sket så mange gange. Det er typisk Microsoft, der gør sådan noget. Sony gør normalt aldrig sådan noget. I hvert fald ikke særlig meget. Men det var det samme med Halo, da Halo Infinite kom. Jeg tror nok, det var Halo Infinite. Der var det også bare, altså, der lå 8 megabyte på disken, og resten var til download.
Jeg er ikke sikker på, at det er 100% bekræftet nu, men det siges, at PlayStation 5-versionen af Indiana Jones, det må man lige dobbelt-google, at det simpelthen bare er en download-kode, så at sige. Altså, så om 30 år, når du finder din støvede PS5 frem og putter det i, så er det bare en coaster. Så kan man vel i og for sig lige så godt bare købe det digitalt. Ja, det er vel samme resultat.
Og så købe ved siden af at købe Xbox-versionen, hvor det er hele
versionen. Med mindre Nolan North følger med, så er der sgu ikke nogen grund til at købe det fysisk. Så.
Nolan North?
Ja. Han lavede, de lavede jo promo sammen, så i den.
Ja.
Er de blevet gode venner igen?
Ja, ja. Oh, den promovideo med Troy Baker og Nolan North er priceless.
Nej, det var
fordi
dejligt.
Fordi, ja, I ved, det er jo Indiana Jones og Nathan Drake, der er samlet der. Mm. Det er en fucking skøn video.
Oh, det må jeg lige have for set.
Jamen, den skal du hjem og se, Troels. Ja. Du bliver helt varm om hjertet.
Åh, oh, det var godt. Jeg kunne næsten ikke holde ud. Mine to bedste spilvenner, de var uvenner. Det kunne jeg ikke holde ud.
Men jeg er spændt på Indiana Jones. Ja. Jeg tror virkelig, jeg kommer til at kunne lide det. Jeg tror, jeg
fandme også
meget nysgerrig.
Altså, så selvfølgelig, jeg med Troels. Så 600 kroner, ja, det er dyrt, men jeg synes også, det er det værd. Det er vitterligt det næstbedste spil fra sidste år. Altså, når vi ikke tæller remakes og sådan noget med, ikke? Eller remasters hedder det. Godt. Jamen, skal vi ikke sige, det var det for nu, dreng?
Jo, det synes jeg.
Så lad os bare lige komme med en lille opfordring. Husk at støtte os ind på Tier. Husk at købe merchandise, hvis I har lyst til det. Og husk at købe billetter til vores liveshows henholdsvis den 25. maj i Aarhus med Inkasso i Musikhuset. Eller vores liveshow den 14. oktober på Bremen i København med en film, der endnu ikke er offentliggjort.
Jo, jeg har offentliggjort den. Det bliver My Penis.
The Movie.
Men det her, det er jo dårligdommerne, Troels.
Det er rigtigt.
Det er jo ikke huge magtdommerne.
Men sidste uge, der så vi The Bodyguard, som jo var en fremragende film. Mm. Så jeg tænker, nu er det på tide, at vi ser My Penis.
Det er rigtigt, Troels. Det var en fremragende film. Din Villeneuve, han sidder og skammer sig over, at han ikke har lavet The Bodyguard.
Hvem er han ikke? Who this? Ja. New number, ikke?
Jeg skulle lige til at sige, at Francis Ford sidder og skammer sig, men mit argument vil falde for hinanden, fordi vi har lige set mega lortepis.
Åh ja. Fuha.
Og jeg sad faktisk og hørte hele det afsnit igennem, da jeg skulle klippe det, fordi det var sådan, at jeg blev nødt til at høre det hele igennem. Ja. Fordi det var, jeg blev nødt til at gennemgå det helvede, det var igen at se den film.
Jeg bliver også nødt til at høre det afsnit, fordi jeg skal høre, om vi egentlig får forklaret nogenlunde, hvad det er, den handler om. Og jeg siger, handler om meget liberalt, for den handler ikke om noget.
Ja, det gør vi ikke rigtigt, men det er fordi, det er en umulig opgave, Jacob.
Ja.
Men vi får forklaret sådan i segmenter, hvad de forskellige scener går ud på. Og det må godt ligesom være fint, tænker jeg.
Nå, det er det bedste, vi kan gøre, ja. Tak for nu.
Jeg har aldrig kastet mig ud i Intergalactic 6.
Løsbind.
Jeg har prøvet forskellige udgaver, så man kan opåbne ind til babserne.
Så man kan bolde dem i 1'eren, 2'eren og 3'eren.
Du skal vælge
det. Ja, det er altså 2'eren.
Wow, det er det, jeg var ved at skrive her i mine noter.
Jeg har kun knaldet med mennesker.
Jeg kan få